Coruña Digital.
Creando pontes entre as persoas
e os usos creativos da tecnoloxía. Ola a todas, benvidas a un novo programa de Coruña Digital no que faremos un percorrido por algunhas das cousas que se fan na cidade relacionadas coa tecnoloxía e coa cultura digital. O noso percorrido de hoxe comeza por un equipamento municipal que seguro que todos e todas coñecedes, as nosas bibliotecas. Para saber que se fai nas bibliotecas, falamos con dúas persoas que traballan nelas e que se ocupan de moitas das actividades que se desenvolven e que nós, como usuarios e usuarias, podemos disfrutar. Imonos ata a biblioteca do Centro Ágora da man de Nuria Martínez, que é técnica alí, nesta biblioteca, e tamén viaxamos ata a Biblioteca Infantil e Xuvenil Durán Loriga da man da súa directora Mercedes Cerdeiras. Elas contannos cal é a filosofía das súas bibliotecas.
E unha das nosas liñas temáticas, aparte da promoción lectora, é a formación. Pensamos que é importante que as bibliotecas, a rede municipal de bibliotecas, aposte pola formación, aparte de espacios de ocio, de diversión, de cultura, as bibliotecas son tamén centros de formación.
A lectura ten moitas caras, non é soamente a lectura de ficción. A lectura tamén é lectura de información, de obras informativas. É unha das principales funcións da biblioteca pública é capacitar a cidadanía e favorecer o acceso á cultura en todas as súas formas.
En toda a rede municipal de bibliotecas, todos e todas podemos aprender a manexarnos na tecnoloxía, a coñecer de primeira man pois esas cousas que a toda hora non podemos aprender, cousas que nos parecen complicadas, e incluso resolver dúbidas puntuais que podamos ter con aplicacións, con aparatos, con equipamentos informáticos. Nos lo explica Nuria, do Centro Ágora.
Temos un programa que é común a toda a rede de inclusión digital. Neste caso, ten dúas vertentes ou subformación, por así decilo. Por unha parte, están os cursos de novas tecnoloxías, nos que podemos incluir iniciación informática, configuración de teléfono móvil, seguridade na rede, e por outro lado está o servicio de atención tecnolóxica. Neste caso, este servizo se concreta en unhas horas e días determinados nos que unha persona experta atende dúbidas, xa non formativas, sino de carácter puntual, pois relacionado con tecnoloxía tamén. Dúbida puntual, como configurar un correo electrónico, como configurar unha tablet, como descargar unha aplicación.
Isto pensando nos adultos, pero que pasa cos nenos e coas nenas? Que pasa coa mocidade? Pois tamén teñen alternativas, neste caso, na Biblioteca Infantil e Xuvenil Durán Loriga.
O programa Bibliotech o que tenta é de promover a curiosidade innata dos rapaces. A tecnoloxía, lóxicamente, é un dos aspectos que máis lle interesan aos rapaces. E entón, o que fixemos foi aunar varias cousas ao mesmo tempo. Por unha banda, unha dotación de libros de carácter tecnolóxico para que un poda formarse de forma autodidacta, a formación ao largo da vida, que é o que hai que promover tamén, e tamén a formación por medio de especialistas. Entón, pois, organizamos, pois, obradoiros, talleres dunha semana ou de dúas semanas, depende do tema que tratemos, pois de robótica, de programación de videoxogos, de impresión 3D, de Minecraft, por exemplo. Bueno, en fin, traballamos moitos programas e, sobre todo, traballamos con empresas e queremos que os programas que traballen os rapaces pois sexen de libre acceso.
Como estamos a ver, as bibliotecas son moito máis que libros e moito máis que divulgación a lectura, que de por sí xa non é pouco. Todas as cousas que se fan, fanse con unha filosofía moi concreta.
Vemos que cada vez a sociedade avanza máis no uso das tecnoloxías e pensamos que as bibliotecas deben de ser centros formadores neste sentido, democratizadores, como son da cultura, tamén neste caso da tecnoloxía, non? Acercar a tecnoloxía pois a aqueles que de alguna manera teñen menos acceso ou máis dificultades de acceso e incluso pois, a nivel, neste caso, formativo, porque tampouco se trata de usar só os dispositivos, sino de usalos dunha maneira ética, responsable e con seguridade.
Nos talleres tecnolóxicos que facemos, preocupábame moito o feito de que non participaran nenas, pois, por exemplo. Non? Pero logo vas aos datos e ves que un 40% dos rapaces que participan son nenas. Que non había que facer unha acción específica e facer un taller de impresión 3D só para nenas. Pois non é preciso, porque as nenas xa teñen ese interés. Perden ese medo de enfrentarse a unha cousa que pensan que non é con elas. E si é con elas.
Falaremos en vindeiros programas do papel e do espazo que na tecnoloxía teñen as mulleres, as profesionais e tamén as nenas que están a aprender. Pero antes de deixar este pequeno repaso pola actividade das bibliotecas, queremos lembrarvos que tedes toda a información sobre as bibliotecas municipais e outros equipamentos que hai na cidade orientados a que poidamos aprender a manexarnos na tecnoloxía. Na nosa web tedes que entrar na sección Comunidade e facer clic en Iniciación e uso seguro da tecnoloxía. Despois deste percorrido polas bibliotecas da cidade, vamos a chegarnos a outra iniciativa que ten moito que ver coa tecnoloxía, pero tamén coa aprendizaxe, coa pedagoxía. Sergio, contanos.
Ola, Ruth. Pois a verdade é que o proxecto que imos a falar agora, que é o Congreso Tadega, é un evento que se fai bianual e que é un punto de referencia para todas as persoas que traballan no ámbito da educación, principalmente, maioritariamente son profesionais do ámbito galego tamén, e que teñen o foco en atención á diversidade, en aspectos como a diversidade funcional, a multiculturalidade, o mundo do maior, o rural, altas capacidades ou incluso tamén marxinalidade social. Entón, bueno, parecenos unha cita moi interesante, por eso tamén o apoiamos dende Coruña Digital, porque reúne a moitas e moitos profesionais que traballan durante todo o ano, que forman parte desta asociación Tadega tamén, na súa maioría, en todos estes aspectos, non? E aparte é unha oportunidade única pois para ver proxectos tamén que están a desenvolver e atoparse a tanta xente interesante no mesmo evento.
Bueno, comentabas que se reúnen neste congreso moitísimos profesionais que traballan durante todo o ano e o fan tamén en torno a unha serie de obradoiros moi interesantes, ademais.
Sí, celébrase este 22 e 23 de novembro, será na Facultade de Educación da Universidade da Coruña. Todo o programa é moi práctico, ten unha parte de plenario e tamén, bueno, aproveitan para facer a súa asamblea anual e tamén un punto de encontro, non, para profesionais que traballan neste ámbito ou xente interesada no tema de educación e atención á diversidade. E despois todo é moi práctico, son obradoiros onde podes coñecer proxectos e aprender tamén a facelos por ti mesmo.
Contanos un pouquiño máis polo miúdo, pois, que tipo de obradoiros podemos atopar neste congreso?
Pois, mira, teremos a xente como, por exemplo, autofabricantes, que xa estivo no programa de Coruña Digital fai un par de anos contándonos a súa experiencia, unha xente que traballa con próteses fabricadas en impresión 3D, personalizadas. Podemos ter tamén obradoiros de textiles con Paola Guimeráns, programación con Arduino, tamén vídeos en linguas de signos utilizando croma, gamificación na aula, impresión 3D, drones, bueno, eu creo que traballan moitos temas e todos aplicados dunha maneira pois útil, non? E con un impacto social e real, non? Que creo que é unha das cousas máis interesantes pois desta iniciativa e de moitas outras que fan alrededor de Tadega, non? Que son proxectos que son tangibles, que os ves, que teñen unha aplicación real no noso contexto máis próximo e polo tanto que poden ser inspiradores e replicables para moita xente que traballa en Galicia neste ido.
Anotamos entón esta cita, o Congreso Tadega, día 22 e día 23. Ali estaremos.
Ali nos veremos.
Seguimos falando de actividades, de propostas que se desenvolven na cidade e que unen o aprendizaxe coa tecnoloxía. Neste sentido, queremos contarvos que en Coruña Digital desenvolvemos unha liña de traballo sobre as posibilidades da creación e a comunicación digital a nivel educativo e sociocultural. Esta liña de traballo culminará o vindeiro mes de abril no Centro Agora cun encontro galego de iniciativas que responden a este perfil que vos estamos contando. Pode ser que vos mesmos teñades en mente un proxecto deste tipo que non teñades moi claro como se desenvolve. volve. Bueno, pues para inspirarvos e aprender, tedes o voso dispor na nosa web o kit de activación dixital. Este kit está especialmente pensado, especialmente deseñado para profesionais e activistas de educación, da cultura, do ámbito social e inclúe unha guía metodolóxica que vos axudará a desenvolver proxectos nestes campos, pero tamén a coñecer proxectos, propostas, experiencias inspiradoras que xa están realizadas e que probablemente veremos tamén nese encontro do que falábamos do vindeiro mes de abril e do que vos seguiremos falando en vindeiros programas. Antes de despedirnos, Sergio, ¿qué te parece si lle botamos unha ollada a nosa axenda?
Sí, pois a verdade que é moi boa idea porque a cidade sigue repleta de actividades, tanto para a xente que quere comezar na tecnoloxía como para todas aquelas persoas que xa teñen coñecementos máis avanzados e queren afondar, non? Nas comunidades técnicas que hai na cidade.
Lembramos onde atopala?
Pois sí, como sempre, en coruñadixital.gal/axenda.
Estades todos convidados a visitar a nosa axenda e a nosa páxina web onde podedes atopar pois un montón de información sobre todas as propostas, actividades e máis relacionados coa tecnoloxía e co ámbito dixital que se desenvolven na cidade, Sergio, ata o vindeiro programa.
Vémonos, Ruth.
Ata aquí o programa de hoxe.
Este podcast foi producido por Jorge Lama e está baixo a licencia Creative Commons, atribución compartir igual.
Lembra que podes seguir o tanto de toda a cultura dixital da cidade na web corunadixital.gal e nas nosas redes. A música usada neste programa foi Piano Rock Instrumental do autor High Free Instrumentals e ten unha licenza Creative Commons, atribución 3.0.